эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 24 января, четверг, и говорим мы сегодня о таком. Хотите как в ДНР? Кого пугают обещания Пушилина? Что нужно, чтобы найти пропавших без вести в войне? И ощущалось ли праздничное настроение в оккупированном Донецке?
Их заставят, как маленьких детей, водить хороводы вокруг елки вместе с Дедом Морозом.
На выборах президента Украины и Верховной Рады жителям оккупированных территорий нельзя давать право голосовать. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Напомню, Арсен Аваков такое мнение высказывал еще летом 2018 года. Это заявление мы обсудим в студии через несколько минут. У нас в гостях Александр Клюжев, аналитик гражданской сети «Опора», а также политический аналитик Алексей Минаков. Друзья, звоните к нам в студию 0800 300 403, номер прямого эфира. Телефоны начнут работать совсем скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем программу с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом освободить украинских моряков, которых Россия захватила вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года. ПАСЭ, в частности, осуждает применение военной силы России против украинских военных кораблей и их экипажей. Организация также поддержала предложение Европарламента о расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на регион Азовского моря. Резолюцией также выражается обеспокоенность по поводу строительства России Керченского моста, который считается нелегальным. Российские силовики, напомню, обвиняют украинских военных в незаконном пересечении границы России. Украина считает произошедшее актом агрессии, а своих военных – военнопленными. Оболонский районный суд Киева выносит приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Суд считает достаточными доказательства его вины по поводу госизмены и пособничества в ведении агрессивной войны. Сам Янукович на заседании суда не участвует. Его адвокат утверждает, что бывший президент перенес операцию и находится на реабилитации. Генпрокуратура Украины требует признать Януковича виновным в госизмене и приговорить экс-президента страны к 15 годам тюрьмы. Виктор Янукович, лишившийся власти после массовых уличных протестов, с февраля 2014 года живет в России. Сам Янукович считает процесс против него фарсом. Поддерживаемые Россией боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, обстрел зафиксирован в районе Авдеевки. Ни один украинский военный не пострадал. В группировке ЛНР заявили о якобы трех обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. Жители Мариуполя почтили память погибших во время обстрела микрорайона «Восточный» в этот день в 2015 году, сообщает пресс-служба городского совета. Напомню, 24 января 2015 года российские гибридные силы с оккупированной части Донецкой области обстреляли из ракетных систем залпового огня «Град» восточные окраины Мариуполя. В результате обстрела погибли 30 жителей города, еще 118 человек были ранены. В память о погибших сегодня звучали электросирены. Более 1000 жителей Луганской области остались без электроснабжения из-за ухудшения погодных условий. Как сообщили в Луганском энергетическом объединении, проблемы с электроснабжением в 13 населенных пунктах. Специалисты восстанавливают электропитание. Численность работников исполнительных органов Северодонецкого городского совета сократят на 10%. Такое решение приняли на сессии. Ведомство предусматривает, что с помощью таких мероприятий город сэкономит 8,5 миллионов гривен. Деньги, по словам чиновников, можно направить на нужды города. В Старобельске открыли отремонтированный учебный корпус и общежитие Национального университета имени Тараса Шевченко. По данным пресс-службы вуза, на ремонт потратили 20 миллионов гривен, из которых большая часть из государственного бюджета, часть из областного, а также средства университета. Новое общежитие рассчитано для проживания 88 студентов. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 25 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно. Ночью на всей территории региона ожидается снегопад, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем от 0 до 3 градусов мороза.
В
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Хроматикова, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро заработает наш студийный телефон 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. Звоните, участвуйте в разговоре в студии.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Главарь группировки ДНР Денис Пушилин хочет, чтобы вся Донецкая и Луганская области стали, как он выразился, полноценными территориями ЛДНР. В то же время Пушилин в очередной раз признал, что доходы жителей оккупированной территории оставляют желать лучшего. Какую же перспективу предлагают российские гибридные силы украинскому Донбассу? Мы сформулировали 6 отличий между жизнью на подконтрольной и неподконтрольной частях области, исходя из опыта местных жителей. На что тратит деньги средний житель оккупированных территорий? Какие гражданские свободы есть на одной и другой части региона, выяснял Дмитрий Донской.
Первое. Зарплаты, доходы. Зарплаты по одной и другую сторону фронта отличаются в разы. Сейчас, например, человек работает в Донмаке, и зарплата у него около 8 тысяч рублей, это $115. Он говорит, что это средняя зарплата по Донецку, и по донецким меркам неплохая. Ставка медсестры 3200 рублей, примерно 1300 гривен. На подконтрольной части Донецкой области зарплата 5300 гривен. Второе. Пенсии. Боевики группировки ДНР выплачивают сейчас минимальную пенсию 2904 рубля, это 1200 гривен. Если пенсия составляет 3-4 тысячи рублей, это 1300-1700 гривен, то жизнь на грани выживания. Лишь некоторые могут позволить себе поездку в Украину, чтобы там встать на учет и получать две пенсии сразу. В Донецкой области, подконтрольной Украине, средняя пенсия составляет примерно 3200 гривен. Третье. Финансовая система. Неподконтрольная часть Донецкой области финансово изолирована. Вывести отсюда деньги можно лишь наличными. До сих пор рядовым гражданам, проживающим на захваченных территориях, чтобы сделать какой-либо перевод, приходится выезжать на материковую Украину. Донецкая область, подконтрольная Украине, присоединена ко всем мировым финансовым системам. Четвертое. Квартплата. Зато на оккупированных территориях дешевая коммуналка. Это происходит потому, что вооруженным формированиям, по сути, некуда девать уголь, и они могут только либо нелегально вывозить его через Россию, либо сжигать на своих ТЭС. На подконтрольной территории коммунальные платежи – основная трата в бюджете большинства людей. Снять жилье в Донецке сегодня можно, как говорится, за бесплатно. Но и на такие условия найти квартирантов многие не могут. Аренда жилья на подконтрольной Украине части Донецкой области стоит дорого. Например, в Северодонецке однокомнатная квартира стартует от 3,5 тысяч гривен. Пятое. Права и свободы. Документы ЛДНР признаются только на оккупированных территориях. В целом они недействительны. Уже год как невыездными из неподконтрольной части Донецкой области по так называемому указу Александра Захарченко стали тысячи украинцев. Глава группировки ДНР определил группы людей, силовики, так называемые госслужащие, работники захваченных госпредприятий, которым теперь запрещен выезд в Украину. Шестое. Аресты без обвинений. В группировке ДНР арестовывают без реальных обвинений не только проукраински настроенных граждан, но и своих единомышленников. Эксперты утверждают, что боевики с приходом новой власти начали передел активов и сфер влияния.
Что нужно, чтобы найти пропавших без вести в войне на Донбассе? Их, по подсчетам украинской власти, около 300. Надежды возлагали на реестр новую комиссию, но ни то, ни другое за полгода после принятия закона о пропавших так и не заработало. Но нужны ли эти органы вообще? Как сейчас ищут пропавших без вести и как это можно делать эффективнее? Выяснял Михаил Штекель.
Андрея, бойца 93-й механизированной бригады, взяли в плен во время битвы под Иловайском, и официально он числится без вести пропавшим. Судьбу военного так и не установили окончательно. Его мать, Едвига Лозинская, теперь глава общественной организации «Всеукраинское объединение родных пропавших без вести и погибших». Матерей пропавших солдат хотят заставить молчать, считает она, а информация как о пропавших бойцах, так и о пленных закрыта от людей. Ситуацию должен был улучшить специальный закон, президент подписал его еще в августе, но комиссия при правительстве за прошедшие полгода так и не заработала.
Там сказано, что кабинет министров должен создать комиссию в составе там разных государственных организаций плюс Международный Красный Крест должны послать людей, и эти люди должны комиссия собраться и создать реестр безвести зниклых в Украине.
Говорит Лозинская, которая после пленения сына стала общественным деятелем, чтобы иметь доступ хоть к какой-то информации. Сегодня за работу с пропавшими без вести и заложниками пророссийских боевиков отвечает специальный центр при СБУ, от которого комиссия может потребовать раскрыть списки и предоставить полную информацию, считает женщина. Некоторые родственники пленных и пропавших не доверяют существующим госструктурам, рассказывает Алла Макух, глава общественной организации «Берегиня». Ее сын Дмитрий в свое время провел 3 месяца в плену. Это недоверие и было одной из причин создания комиссии.
Как говорят люди, скорее всего, она и не будет пока создаваться, потому что для поиска пропавших без вести нет возможности заходить на временно оккупированную территорию, а создавать орган, который будет выполнять ту же функцию, что и центр по поиску и освобождению, ну, не имеет смысла.
Допускает Макух. Центр возглавляет Юрий Качанов. С декабря 2018-го он также входит в состав гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске. Если в 2014 году ответственность СБУ за эту работу была понятна и объяснима, то сегодня ситуация изменилась, говорит он радио «Донбасс Реалии».
Только она в полном объеме заработает, мы эти функции передадим, я так думаю. И вплоть до того, что, ну, в том числе, я должен войти в эту комиссию. А то, что заработало, не заработало, это вопросы к админам.
В Министерстве по вопросам оккупированных территорий радио «Донбасс Реалии» рассказали, что ждут ответа от МВД.
Видно, по словам к админам, відповідально Министерство внутренних справ. И зараз прошло все узгодження, находится на реєстрації в Мін'юсті.
Сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. Впрочем, нам в министерстве заявили, что вопросом занимается национальная полиция, а те на информационный запрос так и не ответили. Проигнорировали вопросы журналистов и в кабинете министров. В комиссию также будут входить представители парламентского комитета. Они выдвинули главного консультанта секретариата Верховной Рады по вопросам прав человека Юрия Бузницкого и экс-омбудсмена Валерию Лутковскую.
Не проходит взагалі ніяк, наскільки я розумію, оскільки станом на сьогоднішній день є пропозиція від комітету з прав людини стосовно того, що я і Юрій Бузніцький маємо увійти в склад цієї комісії, але наскільки я розумію, це питання заступорилось на рівні прийняття розпорядження Кабінету міністрів,
заявила Лутковська. В самом комитете также не знают, на каком этапе находится создание комиссии и реестра. В правительстве им информацию не предоставили. Без вести пропавшими на данный момент числится около 300 военнослужащих, говорят в СБУ. Их списки сейчас составляют и хранят в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
На выборах президента Украины и Верховной Рады жителям оккупированных территорий нельзя давать право голосовать, ведь избирательный процесс является вопросом национальной безопасности. Такое мнение выразил советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк. Он подчеркнул, что от выборов зависит сохранение территориальной целостности и независимости Украины, поэтому он поддержит предложение министра внутренних дел Арсена Авакова. Напомню, такое предложение, то, что жители Ордло после деоккупации этих территорий не должны голосовать на выборах президента и Верховной Рады в течение 3-5 лет, министр внутренних дел Арсен Аваков высказал еще в июне 2018, то есть прошлого года. Зачем? У Авакова снова заговорили о том, чтобы отобрать право голоса у жителей Ордло. Вообще реален ли такой сценарий вот во время нынешних президентской и парламентской кампании? И какие политические перспективы у самого Арсена Авакова? Об этом поговорим с аналитиком гражданской сети «Опора» Александром Клюжевым. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
А также политическим аналитиком Алексеем Минаковым. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаясь к слушателям, друзья, как вы относитесь вообще к таким заявлениям? Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Ждем ваших звонков. Алексей, наверное, первый вопрос к вам. Угу. Можно ли вообще говорить о том, что это заявили у Авакова, да? То есть, насколько Зарян Шкиряк — это голос непосредственно Арсена Авакова? Или он какое-то свое определенное заявление делает самостоятельно?
Ні, ну він офіційно займає посаду радника міністра внутрішніх справ, тому хоча б з цієї позиції ці заяви слід розглядати всерйоз. Але взагалі чому у нас постійно виникає така хвиля обурення, хвиля дискусій, коли зачіпають питання виборчих прав для тих громадян, які проживають на підконтрольній Росії території, тобто на підконтрольній Україні території. Тому що, власне, банально немає якоїсь стратегії єдиної щодо реінтеграції Донбасу. Тобто минулого року була прийнята інформаційна стратегія реінтеграції Донбасу, але ось такого плану чіткого, в якому були прописані хоча б поверхово якісь зрозумілі речі щодо відношення до цих мешканців, які там проживають, щодо того, яка повинна бути політика, щодо взагалі модель, так, розуміння. Тобто не треба думати, що стратегія – це якийсь такий жорсткий документ, який не змінюється і не буде там актуальним. Тобто зрозуміло, що воно повинно бути гнучким, але його і немає. Тобто на сьогоднішній день. І через це ми кожного разу не знаємо, як відноситись до тієї чи іншої заяви, бо ми не передбачені так у своїх діях щодо тих чи інших мешканців. Відповідно, це перший момент. Тобто немає якогось бачення, зрозуміння глобального стратегії щодо реінтеграції Донбасу. Другий момент – це те, що у нас відсутні, знову ж таки, стратегічні комунікації, та те, що на Заході називають стратком, тобто один політик, який займає високу посаду, особливо напередодні виборів, каже, що там є заручники, да, проживають, яких треба рятувати, які страждають, а інший політик абсолютно діаметральні сенси несе і каже, що нібито вони там зомбі і іншими словами там якось обзиває.
Да, дійсно, їх превращали в зомбі, тобто таку навіть формулювання використовувала Зоряна Шкіряк.
Ну, тобто це відсутні стратегічні комунікації. Один політик каже одне, третій момент – це те, що знову ж таки фактор, сказав, ЗМІ і втручання Росії, коли заяву неправильно тлумачить, так, тому що це ж таки Зоряна Шкіряк казав про те, що потрібно не надавати голосу виборцям, ну і громадянам, які проживають на території, окупованій території, після реінтеграції, так, тобто це не де мова про теперішні вибори, але все одно у гонитві за цими, да, за кліками, за лайками, гонитві за гучними заголовками бачили, ну, несли такий сенс у засобі масової інформації, нібито це вже на цих виборах ніхто не зможе проголосувати, але це не так, так, тобто на сьогоднішній день громадяни України, які проживають в тому числі на непідконтрольній Україні території, абсолютно, ну, практично безбар'єрно можуть голосувати, брати участь в президентських виборах, парламентських, по пропорційному списку. Єдине, що проблема це, яка, знову ж таки, скоро вирішиться, це голосування на місцевих виборах, вони на сьогоднішній день не мають прав таких, і тобто до виборів до об'єднаних територіальних громад і до мажоритарки, до парламентських виборів. Але, знову ж таки, є законопроект, який на минулого тижня був узгоджений на парламентському комітеті, очевидно, він буде прийнятий, і це питання буде закрито.
Олександр, к вам теж такий вопрос. От, це похоже чим-то на якусь пробу общественного мнения. От, з вашої точки зрення, зачем через, ну, получається, більше, ніж полгода після того, як об этом заявил Арсен Аваков, його совітник знову робить таке заявлення, це розлітається по всім СМІ, тепер от в російських СМІ буде написано о том, що українська влада, да, скорее всего, предлагает забрать право голоса у жителей непризнаних республик.
Чесно кажучи, мені зовсім зрозуміло, про які вибори говорив Шкіряк. Мова йде про вибори загальнаціональні, які будуть проводитися після деокупації територій.
Так.
Чи мова йде про вибори, які зараз вже відбуваються, і можливості голосувати людей, які мають зареєстроване місце проживання на окупованих територіях, на цих загальнаціональних виборах на підконтрольних територіях. І мені здається, що сам спікер не зовсім чітко розумів, про які вибори він говорить. На мою думку, можливості реалізувати такі заклики в Україні немає і не буде. Це пов'язано не тільки з нормами Конституції, які забезпечують рівність прав і свобод громадян. Це пов'язано з тим, що немає твердої основи для визначення, а чиї права ми обмежуємо. Якщо ми навіть говоримо про деокупацію територій і можливість там організації загальнонаціональних виборів. У нас є державний реєстр виборців, де кожен громадянин включений до цього реєстру, і він може вільно змінити місце голосування одноразово на загальнонаціональних виборах. Він проживає чи просто прописаний в Донецьку, а на загальнонаціональних виборах він голосує у Львові. Як ми будемо визначати людей, які на загальнонаціональних виборах обмежені в своїх правах? Я вже зараз усуваю за дужки конституційні.
Тобто механізм є навіть такого,
так? Це означає, що ми позбавляємо тих людей, які мають прописку. Чи це мається на увазі ті люди, які постійно проживали там і не виїжджали, а якщо вони виїхали і збираються жити на території, яка не входить в межі тих територій, які зараз окуповані, чи ми маємо на увазі людей, які половину часу живуть тут, на підконтрольних територіях, половину часу проживають на окупованих територіях. Тобто немає жодної практичної, не тільки конституційної основи для реалізації цих ініціатив. Єдине, в чому можна заглибитися в аналізі цієї пропозиції, це, власне, в аспекті організаційному. Я так зрозумів, що план Авакова передбачав певні обмеження для організації виборів. Тобто не для обмеження конституційних прав громадян, а для рішення, що на цих територіях після завершення військового конфлікту немає умов для організації виборів, тому що важко створити комісії, немає доступу повноцінно змінам, треба час для того, щоб відновити функціонування українських засобів масової інформації та інше. Такий сценарій ще теоретично можливий, коли будуть дії щодо перенесення певних виборчих процесів обґрунтовуватися неможливості організаційно, якісно і безпечно гарантувати стабільність виборчого процесу. З точки зору дискримінації громадян за певною ознакою, до яких немає ніяких юридичних претензій, мені важко уявити, як це може бути реалізовано без наслідків для відносин України з міжнародними партнерами. І, до речі, є такий дуже добрий тест щодо реалістичності цієї ідеї. Чи намагався той спікер, який заявляв про цю ідею, ініціювати дискусію хоча б про обмеження виборчих прав людей, які засуджені за злочини проти державності, за терористичні акти та інше. Тобто у нас фактично пропонується, якщо взяти формальну сторону, нам пропонується позбавити людей, які не замішані ні в яких злочинах,
просто тому що вони жили на окупованій території.
А забезпечити виборчі права людей, які засуджені, наприклад, за терористичний акт проти військовослужбовців України, які перебувають зараз в українських тюрмах. Тобто міністр, який має сферу відповідальності за, в тому числі, ув'язнених, не ініціював. Я не чув такого, щоб він ініціював і певні обговорення щодо обмеження прав людей, які засуджені реальним вироком суду за певні злочини.
То дійсно інтересен сам факт цього висказування. Да? Зачем це, собственно говоря, говориться от преддверии, вже почалась вибирательна кампанія в Україні, 0800-300-403, обращаюсь, номер прямого ефіру, обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрий вечір. Я телефоную з окупованого Донецька. Мене звати Лариса. Дивіться, мене от, ну це, що сказав Шкіряк, так обурюючи. От він говорить про те, що вибір жителів окупованих територій, він може там підірвати національну безпеку тощо. Ну я хочу сказати, що всі ті кандидати, які будуть зареєстровані Центральною виборчою комісією, це ж офіційно вони зареєстровані, правильно? Це українські кандидати, громадяни України, які, ну я не знаю, там не вони СБУ і всі інші, там я не знаю, які служби, всі їх допустили до цих виборів. І якщо навіть ці жителі проголосують, голосують не за того, за кого хочеш Кіряк, то ну я не знаю, в чому тут взагалі є. Це просто див. Мене це обурює. Це по-перше. Ви знаєте, не так багато людей поїде туди голосувати. Чому? Тому що це треба спочатку, я дивилася оцю всю процедуру, це треба поїхати, внести себе в списки виборців, так? У реєстрі виборців. Далі другий раз поїхати проголосувати. Тоді, якщо буде другий тур, знову поїхати, себе внести в списки, знаєте, і знову проголосувати. Це дуже важка процедура і фізично, і матеріально. Тому я не думаю, що буде так багато людей. Ну, а взагалі це не те, що порушення прав жителів окупованих територій. А якщо це не окуповані території будуть голосувати не за того, за кого хочеш, Кіряк? Як це називається?
Спасибо за звонок. 0800-300-403. Напомню, номер прямого ефіра. У нас в гостях політичний аналітик Алексей Минаков і аналітик гражданської сети «Опора» Олександр Клюжев. Алексей, к вам вопрос з точки зрения, ну, вообще, вот, дійсно, пробок в общественном мнении. Зачем делать такие заявления, как вы думаете?
Угу. Ну, дивіться, тут...
Это информационная операция, да, это похоже на какую-то такую информационную провокацию, это проба общественного мнения, это каким-то образом попытка... надуть рейтинг самого Арсена Авакова, угу, да, таку партію війни в Україні.
Угу. Ну, дивіться, до цього часу, в принципі, ми не можемо сказати, що питання оцього виборчих прав цих громадян, які проживають на окупованій території, що воно було на порядку денному. Тобто це такі були локальні якісь такі дискусії серед в експертному середовищі, поодинокі. Тобто такого широкого громадського обговорення нема. А воно і зрозуміло, чому нема, тому що, власне, територія ще, ну, скажімо так, не підконтрольна, відповідно, треба дочекатися, поки вони стануть повернуться під контроль України, тоді вже можна, ну, там, вести таку дискусію. А коли ще такі території не повернуті і не зрозуміло, так, не визначено в часі, коли вони будуть повернуті, ну, тому такі, такі дискусії трохи, скажімо так, ну, підбурюють суспільство. Але проблема в тому, що ви правильно сказали, що чи є тут місце для самого ВАКу, для його політичної сили, тим паче, що на сьогоднішній день ми бачимо, що більшість писала вже, так, і Арсенія Яценюка, лідера цієї політичної сили, і Арсена Авак якось з цих політичних шахівниць, так, ми часто зводимо політичні дискусії до якихось там двох, трьох, чотирьох там максимум осіб, які претендують на місце президента, так. Але тим не менш, ми забуваємо постійно, що саме на цих виборах якраз правоохоронні органи будуть мати таке монопольне, фактично, скажімо так, монопольне право на контроль за виборами, будуть контролювати, так, коли будуть там вкидування чи не вкидування, будуть займатися реєстрацією, коли там будуть підвози і таке інше. Тобто різноманітні махінації, фальсифікації, тобто будуть відстежуватися і контролюватися якраз те відносно, яке...
Алексей, прерву вас на время, потому что мы дозвонились к Зоряну Шкиряку, советнику главы МВД Арсена Авакова. Господин Шкиряк, здравствуйте.
Добрый вечер.
Поясните нам, пожалуйста, вы когда говорили о том, что стоит ограничить избирательные права жителей оккупированных территорий, вы имели в виду будущие выборы, когда состоятся, восстановится суверенитет украинский над этими территориями, или эти президентские и парламентские выборы?
Ну, про ці президентські і парламентські вибори взагалі мова не йде, безумовно. Це ж, я думаю, що зрозуміло для будь-якої свідомої людини. Безпосередньо, безумовно, мова йшла виключно про той час, коли ці території будуть повернені в українську державу, відповідно, там буде встановлена державна українська влада.
То есть сейчас никаких ограничений прав, свобод, то есть прав на голосование жителей, которые живут на неподконтрольной территории, вы не предлагаете пересматривать их право голосовать? Щоб це точно...
Вони не вони, ви розумієте, ви от при всій повазі, ну, говорите абсолютно нісенітниці. На цих президентських виборах вони голосувати не можуть і не зможуть. І про це взагалі мови не йде. І на парламентських також. Тому що сьогодні ці території окуповані збройними силами Російської Федерації. Тому зараз про голосування жодне не йдеться. І коли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив про можливість тимчасового обмеження, ще раз повторюю, обмеження права голосування мешканців нинішніх тимчасово окупованих територіях на загальнонаціональних виборах, він мав безумовно увагу, мав на увазі, що це повинно відбутися вже після того, як ці території будуть звільнені. Ну, зараз будь-яке голосування там є просто неможливим. І про це взагалі не варто навіть говорити. І ми прекрасно розуміємо, чому. Тому мова йде саме, що після повернення цих територій, відповідно встановлення державної української влади, слід обмежити право голосування на загальнонаціональних виборах мешканців цих територій. І особисто я вважаю таку позицію абсолютно логічною, адекватною і відповідною до ситуації, в якій ми перебуваємо.
Господин Шкиряк, я знаю, ви торопитесь, но если возможно, вот Александр Клюжев, аналітик гражданской сети «Опора», хочет вам вопрос задати, или какую-то
реплику. Я все-таки хотів би уточнити і задати питання. Мешканці тимчасово окупованих територій мають право голосувати на президентських виборах, якщо вони звернуться до органу ведення Державного реєстру виборців з заявою про зміну місця голосування без зміни виборчої адреси, і будь-яка людина, навіть без довідки внутрішньої переміщеної особи з Сімферополя, Донецька, Луганська, має право проголосувати. Це держава гарантує в межах загального виборчого права і конституційних норм. Але, враховуючи цю обставину, хотів би поцікавитись механікою реалізації ініціативи. От уявимо, що, дай Боже, так буде, буде повна деокупація Донецька, Луганська, і тут відбуваються вибори президентські, де ми обмежуємо права. Якщо людина з Донецька приїхала в Київ і збирається, наприклад, за 2 місяці до дня виборів виборів проживати в Києві чи не збираються, а просто звертаються до зміни місця голосування, без зміни виборчої адреси. Це означає, що ми забороняємо йому голосувати, чи ми ставимо певні блокпости перед президентським вибором, щоб люди не змогли скористатися цією універсальною для українського законодавства процедурою зміни
місця голосування. Я думаю, понятно.
Тобто, яка механіка?
Давайте тоді можливість відповісти.
Я дякую за запитання. Ну, по-перше, я категорично вас підтримую в тому, що будь-який громадянин України справді має право на голосування. І я б хотів, щоб ми не займалися підміною понять і впровадженням подвійних стандартів, оскільки мова йде про неможливість голосування саме на цих територіях. Я дуже прошу не плутати ні мене, ні себе, ні тим більш наших слухачів. Що стосується вашого другого запитання чи уточнення, то ми говоримо виключно про право обмеження мешканцям територій тимчасово окупованого Донбасу, ті, які проживали останнім часом в період окупації в Донецькій і Луганській області на цих територіях України, і відповідно для цього мають бути прийняті відповідні законодавчі акти. Я ще раз наголошую на тому, що тут немає питання, скажімо, порушення якихось демократичних принципів. Я думаю, що ви прекрасно знаєте, що у світі неодноразово така практика застосовувалась, і тут питання полягає виключно в тому, що потрібен період адаптації, і, якщо хочете, навіть психологічної і психічної реабілітації після кількох років фактичного гвалтування мозку російською фашистською пропагандою цих людей. І за будь-яких обставин люди, які проживали всі ці роки на окупованій території, в силу абсолютно об'єктивних обставин, не можуть адекватно сприймати ту ситуацію, яка сьогодні або ж в подальшому буде відбуватися в демократичній європейській Україні. Ще раз хочу наголосити, це сьогодні навіть не керівництво до дії, це сьогодні наша позиція. І ми маємо на неї право, і ми її аргументуємо, чому саме така ініціатива.
Благодарю, господин Шкек.
Лунає від нас.
У нас є ще слушателі. От все-таки мнение таке, дзвонилось на непідконтрольній території, слушательница, да, вполне адекватно, здраво оцінювати реальність, да, если, как говорит господин Шкиряк, что вот там все очень долго находились под российской пропагандой. Давайте слушательницу послушаем, а потом прокомментирую. Обращаюсь к слушательнице. Здравствуйте, откуда вы?
Добрий вечір. Це Луганщина, Марківщина. Тетяна, я згідна із паном Шкиряком те, що він сказав. Тому що ті мешканці, які проживають на території, на окупованій території, не мають права голосувати у нас на виборах. Тому що ті люди, які проживають на Донецькій і Луганській, де окупована територія, якби ви знали, що вони, приїжджаючи сюди, одержують пенсії і що вони думають про Україну. Ви розумієте? Ну, я згідна з тим, що люди, які переїхали до нас в 2014 році і живуть на території України, вони мають право і повинні голосувати, того, що вони проукраїнські налаштовані люди. Ну, а ті люди, які живуть там, вони зовсім не повинні голосувати. Ви вибачте, но я згідна із паном Шкиряком.
Давайте несколько все-таки акцентов, да. Во-первых, как мы сейчас услышали, Зарян Шкиряк не предлагал ограничивать право выбирать жителей оккупированных территорий, которые могут изменить адрес голосования. Сейчас на этих выборах президентских, парламентских, речь идет только о будущем, когда восстановится украинский суверенитет. Во-вторых, очень странное предложение, да, как-то вы всех, я к слушательнице обращаюсь, да, вы всех под одну гребенку, все не имеют права голосовать. Ну, есть же официально зарегистрированные украинские кандидаты, есть право человека проголосовать, да. Ну, вот какие-то такие тоже мнения, Александр?
Я думаю, що, на жаль, ми маємо справу в цій дискусії, в тому числі наслідками російської інформаційної кампанії, яка спрямована на формування певного образу «ми і вони», з точки зору просування концепції внутрішнього громадянського конфлікту. Я прекрасно знаю ситуацію на підконтрольній території Донецької, Луганської області, знаю, з якими настроями люди приїжджають. Дуже часто зустрічаюсь з такими настроями по відношенню до державної політики, які я чую при фронтових населених пунктах чи на підконтрольних державі територіях, які я чую в Києві від місцевих жителів щодо негативної оцінки діяльності уряду і прийняття рішень. Тому або тут треба державі створити комісії по аналізу психічного і психологічного стану громадян, або ми маємо виходити з факту. Є претензії юридичні до людей? Вчиняли вони певні злочини? Співробітничали з адміністрацією на певних посадах і вчиняли? Висувайте звинувачення індивідуально, розслідуйте, обмежуйте волю, позбавляйте волі. У нас фактично на підконтрольній території Донецької, Луганської області при владі залишаються люди, до яких є питання щодо участі в певних діях на порушення територіальної цілісності України, ці посадові особи нерідко є в фаворі нинішньої політичної системи і моделі, а ми пред'являємо претензії заочно мільйонам людей і говоримо, що ви будете обмежені, а може навіть і буде обмежене пересування людей, тому що я не уявляю, як можна обмежити на загальнонаціональних виборах права громадян, якщо вони просто сіли на автобус, приїхали, проголосували в Сєвєродонецьк, якщо вони звернулися до органу ведення державної реєстру. Тому, мені здається, нам треба припинити ці розмови в межах російського дискурсу. І хочу підкреслити, що ціна помилки надзвичайно висока. Вже було на одному з'їзді партії, я не буду називати цю політичну партію, заклик перекрити блокпости на день виборів. Я хочу сказати, що реальна інфраструктура голосування людей з тимчасово окупованих територій немає, тому що є перетин, є велика небезпека і таке інше. Дай Боже, щоб з тимчасово окупованих територій проголосувало 300 людей через зміну місця голосування. Але якщо хтось під цим політичним певним тиском чи політичними забавами додумається формально вчинити такі дії, до яких деякі політики закликають, ми дискредитуємо українські вибори. Тому що у нас і так багато претензій є до виборчого процесу, підкуп, можливі зловживання адміністративним ресурсом. Якщо ми ще відкрито продемонструємо, що ми обмежуємо права своїх же громадян з такими же паспортами, не висуваючи їм жодних юридичних претензій конкретно індивідуально, я думаю, що небезпека для сприйняття в світі цих виборів є надзвичайно висока. Я не вірю, що такий сценарій можливий, але треба про нього попередити.
Олексій, я вас перебив, да, по поводу, зачем это делает Аваков, да, какую... На кого он ставку делает? Какие у него политические перспективы, с вашей точки зрения, вот после ротации власти в Украине президента, да и парламента?
Ну, спершу я хотів би відповісти от глядачці, яка додзвонилася, яка погоджується з паном Шкіряком. Да? Просто цікава логіка така, що нібито про українським громадянам можна голосувати, да, з її точки зору, а про російським нібито не можна. Хоча, ну, тут, перше, як можна виокремити, да, як виділити, людина є там про українською, про російською, але з іншого боку, і про російські громадяни є ж на які громадяни України на території підконтрольної України. Тобто вони, ну, це нормально мати різні погляди, тобто проблема ж не в цьому. Проблема в тому, тут можна погодитися з паном Шкіряком, в тому, що дійсно ті мешканці, які живуть на підконтрольній Росії території, да, в цих районах, вони живуть в іншому дискурсі. Так? Вони користуються рублями, так? Вони там дивляться телеканали, очевидно, не українські, там якісь або власні місцеві пропагандистські, або кремлівські. Тобто...
Там смотрять всі, і українські теж, в тому числі.
І українські, так, в тому числі, але, ну, важко сказати, там, що дивляться більшість, так, ми ж не маємо статистики. Ось, я до того веду, що вони дійсно в цьому плані, можна зрозуміти Шкіряка і його ініціативу, що він стурбований в цьому плані, так, що ці громадяни, очевидно, навіть не стільки вони дійсно, там, якісь там у них неправильні погляди, ні. Тобто, вони мають свої погляди, але ці погляди сформовані, на жаль, зовнішніми обставинами, так, зокрема Російською Федерацією. Тобто, але в цьому плані ми вже зробили, так, певний крок в кінці року, коли Центральна виборча комісія обмежила голосування на російських виборчих дільницях. Да, тепер ці дільниці будуть не в Москві, Санкт-Петербурзі і в інших російських містах, так, а там в Казахстані і в інших країнах. Там. Ось, тому питання це, знову ж таки, він посилається на досвід інших країн. Ну, тут теж досвід інших країн от немає такого от досвіду, який можна було взяти так по шаблону і адаптувати. Тому що, якщо ми візьмемо цей інститут громадянства, на який натякає, так очевидно, пан Шкіряк, то в країнах Балтії, які бурлізовані, все ж таки там зовсім інша ситуація, так, коли в 90-х роках люди були приїхали там з Росії, в тому числі більшість етнічних росіян, але, очевидно, вони не мали паспортів, так, Латвії, Литви. Тобто, а в нас, навпаки, громадяни все ж таки, ну, відповідно, ті, якщо, знову ж таки, закінчити думку щодо цього не громадянства, що вони не мають права голосувати, так? Ось це схожа думку хоче пролобіювати пан Шкіряк. Але в нашій ситуації навпаки, громадяни сидять з українськими паспортами. Ось чому питання. І, знову ж таки, щоб вирішити цю проблему, недостатньо її просто взяти так і обмежити. Це повинен бути комплексний план. От це те, що я казав, стратегія реінтеграції. Ну, це нормально мати так комплексне вирішення якоїсь проблеми.
Ані заявлення діляти, да, які потім трактуються дуже привратно. Да, і кожен трактує, тут теж цікаво, із слушателів по-своєму, слышать своє. Да? Тобто, зараз потрібно це ограничити. Ограничити всім. Давайте еще слушателей послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, откуда вы?
Это я Геннадий, тоже с Марківщини. Вам Дзержиночка звонила. Она вам правильно сказала. Я не знаю, где вы там слушаете, что. Мы часто спілкуемся, те, что приезжают, так званые, в лапках, переселенцы, что они рассказывают. Я вот одно только не могу зрозуміти. От ви часто запрошуєте правозахисників, от вони права громадян. В Конституції, помимо прав, написані обов'язки. Саме перший обов'язок – це боронити свою державу. Ці ребята бігали з прапорами. Да, є там проукраїнських, ну, процентів 25-30. В основному це люди, які дожидають, коли їм видадуть російські паспорта. І якщо ви хочете далі оцю канітель в Україні продовжилась, ну, стабілізації не було, ну давайте дамо їм права голосувати. Ви розумієте? Ну не можна ж так. Права. Може ви хоч коли-небудь розкажете, що за обов'язки? Ось
така у нас кровожадна Марківщина на Луганщині. Давайте ще одного слушателя послухаємо і відповімо. Звертаюся ще одного слушателя. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Луганская область. Вот у меня вообще вопрос такой. На пунктах пропуска, ну почему? Смотрите, не надо людям ехать вот из Северодонецка, да действительно очень дорого. Но вот на пункт Майорская, Станица, Марьинка, где там еще есть. Можно же там сделать именно для людей, которые вот действительно, вот не прав тот мужчина и женщина не права. Может, они в чем-то правы. Но вы понимаете, что не все там, есть люди, желают проголосовать. И даже с украинским паспортом, я не говорю о том, что с паспортом ЛНР тоже уже хотят голосовать. Уже ладно, этих людей же они не положены по закону. Но те, которые оставили свои документы гражданские, ну можно на пункте пропуска и зарегистрироваться потом человеку и проголосовать, приехать. Скажите, пожалуйста.
Спасибо, Александр.
Ну, я, знову ж таки, може так відповім відверто. Ми теж піднімаємо це питання, хоча б для того, щоб підконтрольні території Луганської області мали можливість отримати політичне представництво. Тому що, якщо ми погоджуємося, що на виборах застосовується критерій, що людина думає, не що вона вчинила, а що вона думає, то я боюся, за таким критерієм, до яких нас закликають колеги з Луганської області, нам прийдеться позбавити виборчі права значну частину тих людей, звідки з тих територій, звідки нам слухачі дзвонять. Тому давайте розуміти, що не можна ділити себе і своїх співгромадян, тому що я в кращих умовах, я не на окупованій території, і намагатися з такої позиції говорити. Настрої є різні, є й дуже погані настрої, це об'єктивність, тому треба працювати. Якщо ми проводимо дискусію про обмеження прав, це звільняє політиків, по суті, від задачі працювати з виборцями, з тими виборцями, які є на підконтрольній території, на прифронтових територіях, на непідконтрольних. Просто легше сказати, ми обмежимо, заборонимо, замість того, щоб планувати програми, як з ними говорити, що їм пропонувати, як з ними працювати і таке інше. Тому, насправді, ситуація з точки зору цих заяв є простою, тому що ніхто не пропонує навіть плану реалізації своїх таких дискусійних заяв, а з іншого боку ситуація є складна, тому що наслідки для сприйняття цієї дискусії мешканцями окупованих територій будуть достатньо негативні. Так само імідж країни в світі теж не дуже покращується від таких дискусій беззмістовних, тому що ніхто не знає механізму, як ці ідеї реалізувати.
І ще один слухач є. Здравствуйте, откуда ви? Алло, здравствуйте. А, пропал. Слушатель, говорят, Алексей, все-таки хочу добиться от вас, зачем это делать? Это показать свою позицию, показать, что вот все, кто так считают, давайте объединяемся вокруг Арсена Авакова, он выступает с...
Ні, я не думаю, що прямо об'єднуватись вокруг Арсена Вак. Перше, він ну, не є такою персоною, він не токсичною персоною, очевидно, плічною персоною його політичні сили, це і Арсеній Яценюк, але знову ж таки, у них є на заразі невизначеність щодо того, як приймати участь в президентських виборах, приймати чи не приймати, якого кандидата підтримати, в першому чи в другому турі, чи вже зараз розходитись і там збиратися там, на парламентських виборах. Тобто, очевидно, у них запланований там з'їзд на 2 лютого, якщо не помиляюсь. Ось, і там ми трохи більше дізнаємось, так?
Народного фронту.
Так, Народного фронту буде з'їзд 2 лютого, планується принаймні на цю дату. Ось, і там буде, очевидно, зроблена заява. Я підозрюю, припускаю, що буде зроблена заява про те, що вони не висувають свого кандидата, бо це було б самогубство і робити лузером ну, Арсенія Петровича, який не має жодних шансів на хоча б на якийсь пристойний, да, гідний результат. Ось, очевидно, буде заява зроблена про те, що вони, ну, якраз через міністра внутрішніх справ, будуть робити все для того, щоб вибори були чесно, прозоро, без порушень, і що вони будуть ось на цьому акцентувати увагу, ось на тому, що вони контролюють вибори і є важливим гравцем у цій грі, ось з цієї точки зору, і це ціна, це значення от Арсена Вака для цієї гри.
Понятно, вот, к сожалению, в обсуждении подобных заявлений может стать следствием того, что вот из Ордло все меньше людей приедут на подконтрольную часть Украины проголосовать, когда будут слышать такие вот слухи, да, Александр, как считаете?
Я думаю, что тут взагалі є загальна проблема, що інтенсивність руху людей з непідконтрольних територій на підконтрольні зменшується. Це показує офіційна статистика прикордонної служби. Насамперед, на мою думку, це останнім часом пов'язано з намаганнями тимчасової окупаційної адміністрації обмежити рух людей. Все складніше перетинати ті блокпости, які встановлені незаконними збройними формуваннями. Є там, на мою думку, скромно системна політика по обмеженню руху людей. Тобто вони формально, відповідно до своїх так званих правил, не приймають рішення щодо заборони, але все ускладнюють цей процес.
І чоловік звішувати, їхати,
ну, тому що це небезпечно просто. Це небезпечно. І в минулому тижні, коли було засідання парламентського комітету і робочої групи щодо виборчого кодексу, де обговорювали питання президентства, я сказав, ну, давайте не вигадувати того, чого немає. У нас, по даним ОБСЄ із спостережної місії, достатньо висока смертність на блокпостах людей похилого віку, у нас величезні черги, у нас люди їдуть тільки через гостру необхідність, пов'язану, наприклад, з пенсійним забезпеченням, і тут можемо знову ж таки дискутувати про це пенсійне забезпечення, але є рішення Верховного суду по конкретним кейсам, які оскарження вже не підлягають, якщо ми цивілізована країна, то ми маємо визнати це рішення суду. І тому фактично надумана проблема, яка фактично не відповідає реальності. Люди все менше їдуть, і все менше у них не те, що бажання, у них все менше є можливість їздити на ці території. А це проблема не тільки політична, це проблема родинна. Тому що ми знаємо, що Донбас, по суті, розділені родинами, тому що багато переселенців і багато родин проживають окремо.
Друзі, які живуть на непідконтрольній території, у вас є можливість проголосувати. Приїжджайте, голосуйте на президентських, парламентських виборах. На сайті Української служби радіо «Свобода» в вкладці «Донбас» є наше об'яснення, проста інструкція, як це зробити. Находіть. Благодарю наших гостей. Це були аналітики гражданської сети «Опора» Александр Клюшев, а также политический аналитик Алексей Минаков. Не переключайтесь.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире наш традиционный медиа-обзор.
Распад России выгоден и Западу, и Востоку, тем более Украине. Об этом пишет газета «День». Автор статьи отмечает, что антиукраинская политика России подпитывается ее размерами и ресурсами, а следовательно, глобальными амбициями. Обломки будут вынуждены снизить уровень амбиций, а возможно и заняться чем-то необычным для Российской империи, например, повышением уровня жизни россиян. Как отмечает издание, даже при повышенной агрессивности некоторых новых соседей Украины, они объективно не составят такой угрозы для нее, нее как целостная империя с деспотическим правлением. Экономическая и военная мощь мнимой Донской или Кубанской республики является несопоставимой с мощью действующего российского государства. Тем более, что относительная военная слабость может превратиться в силу другого сорта. Способность проводить цивилизованную внутреннюю и внешнюю политику, на что империя не способна. Подробнее в статье «Что опаснее, распад России или продолжение ее существования?». В СМИ продолжают появляться сообщения о смертях на контрольных пунктах пропуска в Донецкой и Луганской областях. Все случаи похожи друг на друга. Пенсионер или пенсионерка ехали получать или оформлять выплаты, не выдержало сердце после долгого ожидания в очереди. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Издание отмечает, что стариков, которые не могут стать реальными переселенцами, обстоятельства вынуждают не только обманывать государственную систему, но и рисковать своим здоровьем. При этом не так давно Госпогранслужба Украины признала, что приостановка выплат на основании одних лишь данных системы Аркан незаконна. Об этом говорят и правозащитники. Координатор правового направления «Восток СОС» Алена Лунева отмечает, что рано или поздно Украине придется выплатить пенсионерам из оккупированных городов очень крупную сумму денег. Тем временем в Министерстве социальной политики Украины уже более полугода утверждают, что работают над изменением механизма выплат пенсий для переселенцев. Правда, пока в министерстве не могут предоставить даже черновой текст постановления. Подробнее в статье «Украинские пенсии для Донецка и Луганска. Когда люди получат свои деньги». Ожидать в 2019 году повышения уровня жизни украинцам не стоит. Вместо того, чтобы начать жить, страна продолжит выживать. Такое мнение выразил директор Института трансформации общества Олег Соскин в интервью сайту «Главред». Эксперт напоминает, что грядут президентские выборы, то есть полгода уйдет на них, а потом начнется подготовка к парламентским, которые состоятся осенью. Поэтому нет никаких шансов, что в этот период уровень жизни украинцев начнет повышаться. Также, по словам Соскина, ситуация с национальной валютой сегодня опасна. Потому что внутренней основы финансовой и валютной стабильности в Украине нет. Все держится на деньгах Международного валютного фонда и других вливаниях от Евросоюза и Европейского банка, отмечает эксперт.
Итальянский корреспондент и фотограф из Турина Роберто Травано с 2015 году проехал 400 километров с севера на юг по линии фронта на Донбассе. Сначала Дебальцево, Авдеевка, Пески, а в декабре прошлого года его маршрут прошел через Мариуполь, Широкино, Павлополь, Волноваху и Опытное. В разговоре с радио «Донбасс Реалии» фоторепортер рассказал о своих впечатлениях от последней поездки и о том, как он стал жертвой российской пропаганды. Беседовала Наталка Кудрик.
Газета «Ла Стампа» надрукувала ваш розлогий репортаж і фотогалерею про побачене на Донбасі. Ви описуєте селище Опитне, де не залишилося нічого, окрім руїн, болю і надії. Які з перелічених сентиментів превалюють серед місцевого населення?
Певно, найбільш підходяще слово – надія. Бо незважаючи на руїни, важку драматичну воєнну ситуацію, сильно живе надія, сподівання, що все закінчиться, люди повернуться до нормального життя. Без сумніву, у зонах, де йдуть бої – важко говорити про надію, про майбутнє. І попри це, люди з цих територій не здаються. Багато людей мені казали, що це наша земля, наша країна, і ми залишаємося тут. Про це мені говорили і місцеві мешканці, і військові.
Ви згадуєте про таксистів, які не беруть клієнтів, якщо ті звертаються українською. Чи дуже поширені антиукраїнські настрої на окупованих землях? Як багато людей відчувають себе з Україною і поза нею?
Приклад з таксистом? Це, можна сказати, мала форма спротиву, але не більше. Це у чомусь і смішний епізод, але певним чином свідчить, що частина російськомовного населення продовжує відчувати себе прив'язаними до російського простору свого регіону. Взагалі, я багато разів намагався піднімати цю тему у розмові з місцевими. Але як люди з українськими переконаннями, так і ті, що живуть російською соціокультурою, уникають розмов на подібні теми. У Маріуполі я помітив, що люди бояться говорити про свою точку зору. Вони бояться, що місто можуть захопити проросійські сили, і потім почнуться гоніння і акти помсти.
Чи помітили ви виборчу активність в регіоні, чи взагалі переймається населення майбутніми президентськими виборами?
Єдиними ознаками виборчої кампанії були великі білборди обабіч вулиць, переважно із зображенням та гаслами чинного президента Петра Порошенка. Питання майбутніх виборів, як я помітив, дуже чутливе і делікатне для людей. Про це також мало хто хотів спілкуватися, та я почув багато позитивних і негативних відгуків стосовно повноченного глави держави. У суспільстві взагалі дуже помітна активна дискусія щодо поширеної корупції, яку не вдається подолати. Безумовно, всі чекають на президента, який би поклав край цьому конфлікту.
Ви побували у різних зонах воєнних конфліктів. Чим є особливою ситуація в Україні?
Я був в Афганістані, на Балканах, у Центральноафриканській Республіці, двічі у Нагірному Карабасі. Те, що вражає на Донбасі, це єдність військових і цивільних. Воюють усі у свій спосіб, засобами, які мають. Солдати воюють на передовій, воюють також цивільні. Хто відправляє гуманітарну допомогу з України, з Італії, з інших країн, роблять те, що в їхніх силах. Існує надзвичайна мережа солідарності серед волонтерів, які безперервно доставляють цю допомогу. Йдеться не лише про доставку харчів чи матеріальних речей, але й про гарний настрій. Волонтери, які імпровізують маленькі концерти, піднімають настрій бійцям. Солдати дійсно в очікуванні цих волонтерів. Ці люди віддають максимум сил, долаючи численні кілометри під прицілом артилерії проросійських сил.
Під час уже четвертої поїздки у ці місця ви помітили якісь суттєві зміни?
Так, я помітив значні зміни на краще, передусім в армійських лавах. Адже на початку війни українське військо було майже не готове до оборони. Велика частина військової підтримки здійснюється силами волонтерів. Мені пощастило зустрічатися з бійцями, яких я бачив раніше. Не говорячи про їхню втому, у них таки залишається сильна мотивація. Поліпшився рівень їхнього вишколу. Вони мають краще військове спорядження. Видно, що уряд доклав певних зусиль для підтримки війська на фронті.
Це був італійський кореспондент Роберто Траван, який відвідав Донбас. З ним спілкувалася Наталка Кудрик для Донбас Реалії.
Мать українського кіборга четвертий год добивається справедливого суда над убийцами сына. Ігор Брановицький, український пулеметчик, один із защитників Донецького аеропорта. 21 января 2015 года он попал в плен пророссийским группировкам, где, по данным украинского следствия, его пытали, а после убили. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Игорь Брановицкий, украинский пулеметчик, защитник Донецкого аэропорта, 21 января 2015 года попал в плен к пророссийским сепаратистам, где, по данным украинского следствия, его пытали, а после убили.
Перед тим, як спустили в підвал до Мотороли, з ними говорив Захарченко. Захарченко – цар, там їхній цей Кононов. І вже Захарченку було сказано, що, мов, а от этот ідейний. Захарченко показав на трьох хлопців пальцем і сказав, що этих на кладбище.
Ніна Брановицкая – мать погибшего защитника Донецкого аэропорта. Она готовит его любимое блюдо, чтобы отнести тем, кто был рядом с Игорем в те дни в январе 2015-го. Нина Константиновна несет свежеприготовленную запеканку в одну из городских больниц. Здесь от последствий ранений лечится еще один защитник Донецкого аэропорта, сослуживец ее сына Юрий Шкабура.
Это без солоденьки до того, до чаю.
Понятно.
Вот. Но это не значит, что ты до меня не приезжаешь.
Сослуживцы Игоря Брановицкого часто приезжают к Нине Константиновне. Женщина обила пороги всех украинских судов. Она хочет доказать, что убийство ее сына было военным преступлением.
За эти 4 года они тянут час, и никто не хочет судить. Шукают будь-який судів, из одного суду в другой перекидаются документы, то в апелляционный суд, то Верховний касаційний кримінальний суд, аби куди, аби не судити.
Мать українського солдата, говорить, обратилась і в Європейський суд по правам чоловіка. Однак оттуда поки ответа нет.
Вони взяли в полон мого сина і вбили в полоні. Це військовий злочин.
Владимирський собор в центрі Києва. Особенное место. Именно здесь Ніна Константиновна говорила з сином в последній раз.
Як він подзвонив 19 числа, це якраз водохреща було, я була біля Володимирського собору, і була така рада, що чуть перед тим, по-моєму, він день не телефонував. От, я була рада, до небес скакала. Ну, я ж не знала, що тоді 19 числа їх підірвуть.
В ночь с 20 на 21 января 2015 года Игорь Брановицкий вывел двух раненых из Донецкого аэропорта, после чего вернулся назад. Он погиб в тот же день. В мае того же года украинского киборга наградили орденом за мужество, а в августе уже следующего Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины посмертно. Владимир Унец, Ирина Штагрин, Роман Ребрий. Настоящее время. Украина.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости от Егора Устинова.
Оболонский райсуд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену. По словам судьи, сторона обвинения доказала, что Янукович также способствовал России в ведении агрессивной войны против Украины. В то же время следствие не доказало, что экс-президент действовал с целью сепаратизма, пытаясь изменить государственную границу Украины. Прокуроры, напомню, требовали для Виктора Януковича максимального наказания 15 лет лишения свободы. Сам экс-президент на заседании суда не участвовал. Его адвокат утверждает, что Виктор Янукович перенес операцию и находится на реабилитации. Мини-скульптуры, изображающие знаменитого мариупольского архитектора Виктора Нильсона, представлены в рамках туристического проекта «Историческая прогулка Мариуполем». Об этом сообщается на странице проекта в Фейсбуке. Отмечается, что несколько таких фигурок будут установлены на пешеходном маршруте для гостей города. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно. Ночью на всей территории региона ожидается снегопад. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».